ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Угорці намагаються втримати греблю із промисловими відходами, які вже потрапили у Дунай.
Експерти вважають, що вже неможливо використовувати резервуар на повну його потужність. Зібраний червоний шлам з відпрацьованими лугами зберігатимуть у старому водосховищі тільки дочасно.
Запобігти новій екологічній катастрофі намагаються німецькі дослідники, яких покликало на допомогу галицьке містечко Стебник.
Проблему з підземними пустотами у Стебнику Україна самостійно так і не може вирішити роками. Науковці прогнозують, що Стебник, Трускавець, Другович можуть піти під землю.
Російська правляча партія говорить про гучну перемогу. Незалежні спостерігачі про масові фальсифікації.
Починаючи з моменту відкриття до підведення того в територіальних комісіях, зафіксували цілий спектр правонарушаючих технологій від скупки голосів до вбросів.
Про це слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відправилася сьогодні у триденну подорож на Балкани. Спершу Гіларі Клінтон побуває з візитом у Боснії і Герцеговині, де глава американського зовнішньополітичного відомства обговорить на зустрічах у Сараєво підсумки виборів до виконавчих та законодавчих органів влади, що пройшли у цій країні нещодавно. В ході переговорів у столиці Сербії Белграді мова йтиме про відносини між Сербією і самопроголошеною Республікою Косово, незалежність якої сербська влада категорично не хоче визнавати. Відвідання Косова є також у планах цієї поїздки Гіларі Клінтон. Сьогодні в Празі розпочалися засідання 14-ї міжнародної конференції «Форум-2000», яка проводиться з ініціативи і під егідою відомого правозахисника, першого президента Чеської Республіки Вацлава Гавела, розповідає Оксана Паленська.
Світ, в котрому хочемо жити – головна тема цьогорічного форуму 2000. Учасники обговорюють такі теми, як енергетична безпека і глобальна політика, охорона навколишнього середовища, майбутнє свободи і демократії, ядерне озброєння в сучасному світі, релігія у закордонній політиці, пошуки краси і гармонії в сучасній архітектурі. Окремий круглий стіл присвячений ситуації в Чечні. До Праги для участі в дискусіях прибуло близько 100 відомих політиків, учених, державних, релігійних і громадських діячів із понад 20 країн світу. Серед учасників представників з України немає.
Конференція завершить свою роботу в середу, 13 жовтня. В Угорщині затримали директора глиноземного комбінату, на якому тиждень тому сталася аварія, що спричинила величезну екологічну катастрофу. Про це повідомив сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зазначивши, що підприємство буде тимчасово націоналізоване. Винуватці того, що сталося, за словами прем'єра, понесуть фінансову відповідальність. Ізраїльський прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу заявив, що готовий продовжити мораторій на будівництво в поселеннях на західному березі Йордану, якщо тільки палестинці визнають Ізраїль як єврейську державу. Про це Нетаньягу заявив сьогодні, виступаючи в Кнесеті. Експерти проте вважають, що умова, висунута ізраїльським прем'єром, навряд чи призведе до нормалізації прямих ізраїльсько-палестинських контактів. Палестинське керівництво заявило, що залишить мирні переговори з Ізраїлем, котрі не так давно відновилися, якщо мораторій, дія якого вийшла наприкінці вересня, не буде продовжений. За попередніми даними, до киргизького парламенту проходять 5 партій. Як повідомляє агентство «Інтерфакс», до Центру виборчкому Киргизстану надійшли дані з усіх дільниць. Лідирує опозиційна партія «Атажурт», на другому місці – соціал-демократи. Також 5-відсотковий бар'єр долають партії «Арнамис», «Республіка» та «Атамекен». У звіті місії спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі, оприлюдненому сьогодні, мовиться, що парламентські вибори, які пройшли в Киргизстані в неділю, сприяють подальшому зміцненню демократії в цій країні. Ось що сказав речник ОБСЄ Мортен Гоєглунд з цього приводу.
Політичний плюралізм, яскрава кампанія і довір'я до Центральної виборчої комісії характеризували ці вибори. Дотримання основних свобод, включно зі свободою слова, зборів і мітингів, у цілому поважалися тут.
В той же час представники місії заявили про необхідність серйозної реформи виборчого законодавства Киргизстану. Міжнародна федерація футболу FIFA вивчає 13 видів технологій, які покликані допомогти арбітрам для визначення забитих голів. Обговорення представлених проєктів має пройти 20 жовтня у Великій Британії в Уельсі. Марія?
Дякую, Людмила. Нагадаю, що новини у «Європейській свободі» підготувала Людмила Ванник. місці екологічного лиха в містечку Ойко терміново укріплюють північну стіну пошкодженої греблі. Угорський уряд оприлюднив програму дій із ліквідації наслідків техногенної катастрофи на північному заході країни. А докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна.
В районі поселення Колонтар розпочалися укріплювальні роботи на північному боці пошкодженого сховища з небезпечними відходами. Експерти вважають, що вже неможливо використовувати резервуар на повну його потужність. Зібраний червоний шлам з відпрацьованими лугами зберігатимуть у старому водосховищі тільки дочасно, поки не зведуть надійніший резервуар для відходів алюмінієвого виробництва. Міністр у справах захисту довкілля Золтан Іллиш розповів про можливі ризики прориву північної стіни греблі.
Якщо ці відходи потечуть у північному напрямку, то швидкість потоку буде невеликою. Все це може прорватися на ділянці 500 метрів або 1 кілометра.
Повідомив міністр. Інженерні роботи почалися саме на цьому відтинку небезпечної ділянки. Нова стіна матиме заввишки від 4 до 6 метрів, а в ширину 6 метрів і обійдеться підрядним компаніям у півмільйона доларів. Всього ж на місці катастрофи у районі міста Ойко наразі задіяно 4 тисячі осіб та 300 одиниць техніки. Сьогодні на прохання Угорщини приїхала група фахівців, яку відрядив Євросоюз, щоб оцінити ситуацію безпосередньо на місці і надати кваліфіковану допомогу ліквідаторам. Тим часом, виступаючи на сьогоднішньому засіданні парламенту, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав депутатів підтримати намагання уряду створити спеціальний наглядовий орган, щоб не допустити в майбутньому подібних техногенних катастроф.
Шановні парламентарі, пропозиція нашого уряду національних інтересів полягає в тому, щоб створити нову інституцію, завдання якої зводитимуться до того, щоб підстрахувати країну у надзвичайних ситуаціях.
За словами Віктора Орбана, лихо, що сталося, має послужити уроком Угорщині в тому, що загальнонаціональні справи не можна віддавати на відкуп приватної сфери. Повідомлення прем'єра про те, що керівництво акціонерного товариства «Угорський алюміній» візьмуть під варту і притягнуть до кримінальної відповідальності через нехлюйство, парламентарі зустріли гучними оплесками. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Запобігти техногенній катастрофі та відновити виробництво колись найбільшого підприємства у місті Стебник на Львівщині обіцяють Німеччина та Європейський Союз. Німецькі вчені на гроші ЄС проведуть дослідження карстових проваль ґрунту у Стебнику, які загрожують проковтнути не лише це місто у понад 20 тисяч жителів, але й сусідній районний центр Дрогобич і відомий курорт Трускавець. Докладніше розповідає львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
ЄС виділив півмільйона євро для вивчення підземних пустот, які утворилися через затоплення одного з рудників. Це сталося у 1983 році, коли проломилася гребля гірничо-хімічного підприємства «Полімінерал». У результаті екологічної катастрофи, про яку не дуже згадували в радянські часи, близько 5 мільйонів кубометрів розчиненої солі потрапили до річки Дністер. Грошей на вирішення проблеми у Радянському Союзі не було. Вода, яка почала потрапляти в один із рудників ще наприкінці 70-х, коли в Румунії стався землетрус, руйнувала шахти, тому що соляні пласти розчиняються, і це зумовлює утворення підземних пустот. Воду постійно відкачували і планували відновити підприємство протягом 1988-1993 років. Але роботи на другому руднику припинились. 8 років тому державне підприємство відмикали від електропостачання. Відповідно, «Полімінерал» припинив виробництво калійних добрив. Проблему з підземними пустотами у Стебнику Україна самостійно так і не може вирішити роками. Науковці прогнозують, що Стебник, Трускавець, Дрогобич можуть піти під землю. Неодноразово мовилося, що у цій ситуації потрібні інвестиції, щоб дослідити карстові провалля і водночас вкласти гроші у розвиток першого родовища, адже німецькі експерти встановили, що його можна розвивати, і це робитиметься за німецькі інвестиції, адже тут є близько 700 мільйонів тонн запасів руди. До того ж, відновлення виробництва означало б нові робочі місця і економічне відродження міста. Припинення виробництва на державному підприємстві «Полімінерал» – негативно позначилися на розвитку стебника. Мешканці працюють у Трускавці і Дрогобичі. На державному підприємстві не зберігся трудовий колектив, а це прохідники, машиністи. Але спершу німецькі вчені взялися за вирішення екологічної проблеми і уже досліджують територію з карстовими проваллями. За словами менеджера проекту, представника делегації з Тюрінгії Ліліани Грицишин, вони спрогнозують у своїх дослідженнях напрям руху карстових утворень, щоб не допустити катастрофи.
Гроші виділили на проект Тюрінгія для того, щоб зробити проект, підготувати проектну документацію, підготувати інформацію про те, що робити з тою шахтою, яка є затоплена, що робити з тими карстовими провалами. Будуть надані, мабуть, інформація для інвесторів.
Менеджеру проекту Ліліані Грицишин, яка мешкає у Німеччині, вдалося переконати німецьких інвесторів у перспективності проєктів у стебнику. Але німецьких бізнесменів турбує нестабільність в Україні. Вони вважають недопустимим, коли кожна нова влада змінює закони і правила гри, а тому хочуть гарантій. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Російська правляча партія заявляє про переконливу перемогу на місцевих виборах, які відбулися у неділю. Опоненти Кремля натомість говорять про фальсифікації. За попередніми результатами, партія «Єдина Росія», яку очолює прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, у середньому отримала 60% голосів. Це кращий результат, ніж у березні, коли ця партія отримала лише 50%. Спікер Державної Думи Борис Гризлов вважає, що це свідчить про ліпшу роботу влади.
Учитывая, что результаты в каждом отдельно взятом субъекте.
Враховуючи те, що результати в кожному окремому суб'єкті значно вищі, ніж на попередніх виборах, це означає, що ці 4-5 років ми все робили правильно.
4-5 лет ми все делали правильно.
Попри перевагу правлячої партії, голова Центральної виборчої комісії Росії Володимир Чуров вважає, що тепер в Росії зміцнюються політичні сили, раніше не представлені у владі.
Если в марте 2010 года три партии не представлены в парламенте.
Якщо у березні 2010 року три партії не представлені у парламенті, всього здобули на місцевих виборах 27 мандатів, то вже тепер за попередніми даними вони отримають не менше 167 мандатів.
Менше 167 мандатів.
За виборами спостерігали єдині незалежні спостерігачі з російської громадської організації «Голос». Її представник Григорій Малконянц розповів Радіо Свобода.
Ми
на всіх етапах, починаючи від відкриття дільниць до підбиття підсумків, зафіксували цілий спектр технологій з порушеннями від скупки голосів до вкидання бюлетенів.
За даними спостерігачів, російських виборців масово перевозили з однієї дільниці до іншої, особливо у Новосибірську та Челябінську. У Татарстані, зокрема, за правлячу партію вимагали голосувати керівники місцевих заводів. Представники «Голосу» також зняли на відео, як людям платили за голоси. А в місті Бердську у Новосибірську, Новосибірській області, керівник штабу єдиноросів перед виборами замовив у пенсіонерів вовняні вироби, заплатив за них, а в день голосування ці речі роздавали злиденним. Але про що ж свідчать дуже позитивні офіційні результати на місцевих виборах для правлячої партії в Росії? Про це моя колега Мар'яна Драч запитала у глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Ось таки треба сказати, що ця підтримка росіянами «Єдиної Росії», вона перебільшена. Наші слухачі, напевно, не усвідомлюють того факту, що у інших політичних партій, окрім «Єдиної Росії», просто не вистачає реально людських ресурсів для того, щоб заповнити всі місця на виборах до місцевих органів власті. Експерти якось рахували під час попереднього виборчого дня, що, скажімо, «Єдина Росія» заповнює всі 100% місць кандидатів, а всі три парламентські партії разом узяті тільки 25%. Так що навіть якщо б вони всі виграли у кандидатів «Єдиної Росії», «Єдина Росія» все одно мала б 75% місць переваги по загальній зменшенні кількості кандидатів на місцевих виборах. Це теж досить своєрідна, я б сказав, така особливість російської політичної системи, яка говорить про повну відсутність в російському політичному полі якогось реального вибору. Тим більше багато хто з виборців усвідомлює, що так звані парламентські партії, ліберал-демократи Жириновського, комуністи, Справедлива Росія, вони є також частинами влади.
Віталію, а про що свідчать останні місцеві вибори в Росії з точки зору перспектив опозиції російської? Все-таки, які в неї є шанси?
Ну, для того, щоб з'явилися реальні шанси, потрібно, щоб з'явилися інші представники опозиції в засобах масової інформації, не тільки на місцевому, але й на федеральному рівні. Зараз ми бачимо, що цього не відбувається. Однак, разом із тим, зростає симпатія до багатьох політиків, які ще вчора вважалися маргінальними, скажімо, таких як колишній перший віце-прем'єр Борис Німцов. Звичайно, з погіршенням економічної ситуації в Росії у людей будуть виникати запитання до влади, і вони також будуть виникати в разі конфліктів між представниками російської політичної еліти, які ми спостерігаємо сьогодні під час, скажімо, тієї відставки московського мера Юрія Лужкова. Тобто те, що люди з самої влади говорять про те, що у владі не все гаразд, теж більше шанс реальної позиції.
Вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Східноєвропейські країни втрачають привабливість для інвесторів, пише європейська преса.
Китай опинився в СОТ, Бразилія демонструє впевнений поступ у Латинській Америці, туди пливуть міжнародні інвестиції, а Східна Європа, читай і Україна, ризикує стати невдахою серед світових ринків, котрі в стадії розвитку.
У Сербії гей-парад призвів до масових вуличних заворушень, хто провокує ненависть до сексуальних меншин. Про це будемо говорити із нашим кореспондентом на Балканах. У Смоленську на місці загибелі польського президентського літака відслужили панахіду у день півріччя трагедії. Репортаж нашого кореспондента з місця події.
Президент Лех Качинський, Марія Качинська, президент Ришард Качаровський.
Про це слухайте у «Європейській свободі», але спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Міжнародні фінансисти попереджають про непривабливість східноєвропейських ринків для інвесторів. Це стосується і України. Якщо така ситуація триватиме, то, за словами голови Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса Мірова, з регіоном будуть проблеми. Низка оглядачів та експертів попереджають про небезпеку економічної експансії Росії в Європу та у світі. Багато з них вважають, що небезпека російських грошей є далеко перебільшеною, аніж московська ядерна зброя чи російські армійські потуги. Аналітики також ставлять питання, чи вистоїть ЄС у битві проти газового шантажу Польщі із боку Росії, у якому видніється і український слід. Огляд преси готував Василь Зілгалов.
Говард Шнайдер попереджає на сторінках Washington Post, що і через 20 років після падіння Берлінського муру країни Східної Європи так і не стали в рівень з світовими економіками. За цей час, як зауважує Шнайдер, Китай опинився в СОТ, Бразилія демонструє впевнений поступ у Латинській Америці, туди пливуть міжнародні інвестиції, а Східна Європа, читай і Україна, ризикує стати невдахою серед світових ринків, котрі в стадії розвитку. Автор цитує главу Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса Мірова, який каже, що Східна Європа не є у верхній частині списку для світових інвесторів, і це таїть у собі небезпеку для країн регіону вже в найближчому майбутньому. У статті також йдеться про те, що колишнім радянським країнам регіон необхідно подолати руїну пострадянської інфраструктури, перейти до сучасної енергетичної політики, диверсифікувати свої економіки, щоб привабити великих інвесторів. Наразі цього не сталося навіть через 20 років, резюмує Говард Шнайдер у статті Washington Post. Відомі аналітики, редактор лондонського часопису Economist Едвард Лукас пише на сторінках прайс. газет «Лідери новини», що всім, хто в Європі повторює як мантру слова про кінець американської могутності, варто пам'ятати прислів'я «Зважай на те, що собі бажаєш, бо це може збутися». Автор статті зазначає, що, на його думку, кінця американської могутності доведеться чекати ще досить довго, і це не так уже й погано для європейців. Цей експерт також вказує на системні слабкості Європейського Союзу, проблеми з розширенням, до участі в якому ще дуже далеко таким країнам, як Україна, Білорусь чи Молдова. Лукас попереджає про небезпеку чекістської Росії для Європи, коли лише такі країни, як Велика Британія, Швеція, Чехія та Естонія, твердо тримають позиції, що стосуються прав людини в Росії чи втручання Москви у ближньому зарубіжжі. У статті йдеться про реальну небезпеку російського прагматизму таких країн Європи, як Німеччина, Франція, Польща, котрі розвивають свої стосунки з Москвою, часто всупереч європейським демократичним цінностям. Автор вважає, що втручання Росії в Україні вже призвело до сумних наслідків, хоча актуальність українського прикладу в просуванні на Захід залишається повчальною для Росії. І на сьогодні Едвард Лукас попереджає в «Лідових новинах», що дух російських грошей, на відміну від західного прислів'я, що гроші не пахнуть, уже відчутний не лише в Києві чи Варшаві, але й у Брюсселі, Лондоні і Вашингтоні. Аналітик попереджає, що вплив цих грошей на західну демократію є небезпечнішим від російської ядерної зброї чи її воєнної потуги. Бо від цих грошей вже й не обезпечені навіть західні москові політичні штаби. Впливова «Нью-Йорк Таймс» ставить питання, чи вдасться Європейській комісії запобігти підписанню кабальної енергетичної угоди між Польщею і Росією, що може поставити під загрозу не лише поляків, а й цілу Європу. Бо, як пише Джуді Демсі на сторінках впливової американської газети, Росія прагне цим газовим контрактом не лише пов'язати Польщу, а й обійти європейське антимонопольне енергетичне законодавство. А це є іспитом для всього Європейського Союзу, зокрема, на його здатність реалізувати загальну енергетичну політику. У статті також наведені думки експертів про те, що в ексклюзивних вимогах «Газпрому» на цих переговорах із Варшавою щодо використання газогону з Ямалу через Білорусь до Польщі йдеться про подальше зниження газової транзитної ролі України. Таким буде, як і теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А я нагадаю, що огляд європейської преси ви знайдете щодня, крім вихідних, на сайті radiosvoboda.org. Сербська поліція заарештувала понад 200 осіб після масових заворушень, які сталися під час вчорашнього гей-параду, коли кілька тисяч активістів праворадикальних угрупувань протестували проти цього гей-параду. Поранення отримали понад 140 поліцейських та 22 демонстранти. Ми говоримо про це із нашим кореспондентом на Балканах Михайлом Рамичем. Добрий вечір, пане Михайле.
Добрий вечір.
Йдеться про неординарну для Сербії події. До неї готувалися, її очікували, але чи могли спрогнозувати, що відбудеться така велика бійка?
Здається, що ні. Йшлося про перший гей-парад у Белграді. Понад 5 тисяч поліцейських захищали приблизно 1000 учасників із Сербії та за кордону. Непорядки розпочалися після параду. Кілька тисяч хуліганів закидали поліцію камінням та пляшками із запалювальною сумішю. На допомогу поліції та жандармерії прибули підрозділи кінноти і спеціальні антитерористичні відділи. Більшість пікетувальників становили юнаки та підлітки, тому поліція утримувалася від застосування грубої сили доти, доки не була змушена відповісти на атаки. За словами мера Белграда Драгана Джіласа, місту завдано збитків на суму 1 мільйон євро. Джілас сказав:
«Svako normalno grado mora bude tužan i da ga pogodi».
Кожна нормальна особа в місті сумна і вражена тим, що сталося. Я стурбований, коли йдеться про людей, які взяли участь в параду. Їм не буде краще. Боюся, що їм буде гірше. Тут є люди, котрі мають намір зруйнувати все життя в столиці. Сподіваюся, що держава буде спроможна запобігти, щоби таке не траплялося знову.
Не залишся там, де є місце.
Михайле, чи відомо, хто організував цих юнаків і чого вони, власне, вимагали?
Проти гей-параду, зокрема, виступали деякі ієрархи Сербської православної церкви. Групу пікетувальників навіть очолювали священики та монахи. Щойно після завершення заворушень представник патріарха Іринея оприлюднив його заяву, котрою він вимагав призупинити насильство. Протест організували угруповання, які називають себе патріотами, захисниками сербських національних традицій та православної віри. Однак сербські оглядачі зазначають, що більшість тих хлопців ніколи не була в церкві та що вони не прочитали жодного рядка з Біблії. Йдеться про юнаків, народжених в першій половині 90-х років минулого століття. Соціологи у Сербії називають їх «дітьми війни». Більшість з них – неосвічені і безробітні вболівальники столичних футбольних команд. Ними може маніпулювати кожний, хто запропонує їм кілька пляшок горілки і патріотичні або релігійні гасла. А ніхто не пояснив, чому частина церковної ієрархії надає підтримку тим, хто підпалює будинки і грабує магазини.
Михайле, чи відомо, яких заходів вживатимуть проти заарештованих і як, власне, ця акція відбудеться і ця подія відіб'ється на міжнародному іміджі Сербії?
Кількагодинне безладдя у Белграді погіршило імідж країни. Як же може вона називати себе стабільною, якщо не спроможна гарантувати безпеку мешканців столиці та їхнього майна? Прокуратура ще торік звернулася до Конституційного суду з вимогою заборонити діяльність екстремістських угруповань. Суд обговорюватиме справу щойно на цьому тижні. Урядовці заявляють, що учасників і організаторів непорядків судитимуть не лише за порушення порядку, а за безпосередню атаку на державу. А щодо поліції, то вона залишається в стані повної готовності. У вівторок з офіційним візитом до Сербії прибуває Хіларі Клінтон, держсекретар Сполучених Штатів Америки.
І про це ми будемо говорити завтра із нашим кореспондентом на Балканах Михайлом Рамичем. Пане Михайле, дякую вам дуже. Вчора у Смоленську та Катині відбулося вшанування пам'яті жертв аварії літака президента Польщі Леха Качинського, яка сталася півроку тому, 10 квітня 2010 року. До півріччя трагедії родини загиблих організували паломництво на місце падіння літака та до Катинського меморіалу, куди так і не дістався президент Польщі Лех Качинський і ще 95 жертв авіакатастрофи. У Смоленську побував наш кореспондент Валерій Калиновський.
Президент Лех Качинський, Марія Качинська, президент Ришард Качаровський.
Ева Комаровська, вдова заступника міністра оборони Польщі Станіслава Комаровського, зачитує імена 96 жертв катастрофи президентського літака Ту-154 на місці його падіння півроку тому. Ева Комаровська є ініціатором паломництва на цю землю представників родин жертв авіакатастрофи, яке зібрало 180 осіб. Патронесами цієї подорожі стали перші леді Польщі та Росії Анна Комаровська та Світлана Медведєва, які були присутні на жалобних урочистостях на Смоленському аеродромі «Північний» та в Катинському меморіалі. Анна Комаровська.
Така
гарна ініціатива могла повстати тільки у гроні родин. Родин, які думають та відчувають подібно і визнали, що, незважаючи на біль, готові завершити трагічно перервану подорож. Світлана Медведєва на траурному мітингу заявила, що в історії відносин Польщі та Росії були непрості сторінки, але обидва народи завжди знаходили шляхи до порозуміння, а остання трагедія під Смоленськом стала загальною бідою для поляків та росіян. Біль і скорботу Польщі щиро розділили всі росіяни. У ті важкі часи ми були разом з вами та молилися за загиблих, за те, щоб Господь дав вам сили пережити цю страшну трагедію. Близькі жертв були раді почути теплі слова росіян та вдоволені тим, як була організована їх подорож, сказав Павел Дереш, чоловік депутата Сейму Польщі Йоланти Шиманек-Дереш, яка загинула у авіакатастрофі.
Я
переконаний, що завдяки виступу дружини президента Росії польсько-російські взаємини, напевно, вийдуть на правильну дорогу, що люди, які її почують, зрозуміють, що те, що нас має пов'язувати з Росією, це дружба, а не ненависть. Сім'ї жертв Смоленської трагедії символічно завершили перервану подорож своїх рідних в Катинь, прибувши на місце загибелі тисяч поляків, закатованих НКВД у 40-му році. У меморіалі до присутніх звернулася Ізабела Сариуш-Скомська, у якої в 40-му році в Катині загинув дід, а у 2010-му в Смоленську – батько. Зараз ми знаходимося тут, щоб реалізувати їх бажання. Вони їхали до Катині, на польське військове кладовище. щоб на 70-ту річницю убивства польських полонених шанувати тих, хто поховується в цій землі.
Хто ж спочивали в цій землі?
Пам'ятника жертвам Смоленської авіакатастрофи поки немає. На місці падіння літака стоять хрести та лежить камінь, там, де знайшли тіло президента Леха Качинського. Родини загиблих ще не вирішили, яким бути їх пам'ятнику на цьому місці, а адміністрація Смоленської області хоче до річниці катастрофи поставити тут меморіальну стелу, якщо до цього часу буде завершено слідство.
Творця і Откупіцеля, через Христуса Пана нашого. Амен.
Такими були головні події в Європі, про які розповіли сьогодні кореспонденти Радіо Свобода. З вами була Марія Щур. На все добре. Залишайтесь на хвилі Свободи.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна заявляє, що через використання владою адміністративного ресурсу у процесі підготовки та проведення виборів до місцевих органів самоврядування фактично заблокована участь політичних партій, які опонують владі. Про це Усенко-Чорна заявила сьогодні на зустрічі з делегацією Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. У зустрічі від Центральної виборчої комісії брали участь лише заступники голови ЦВК Андрій Магера та Усенко-Чорна, а також члени комісії Валерій Шелудько та Ігор Жиденко. Вперше за останні роки в Україні сформовані виборчі комісії не на паритетних засадах, а при цілковитому домінуванні окремої політичної сили. Таке домінування у виборчих комісіях спотворює не тільки загальні принципи проведення вільних чесних виборів, але й викривлює на практиці право взяти участь у виборах в окремих регіонах. Сьогодні одна із потужних політичних сил, по суті, позбавлена можливості брати участь у виборах. В діяльність політичних партій втручаються органи виконавчої влади, зокрема, адміністративним шляхом заблокована участь у виборах конкретної політичної сили, сказала Усенко-Чорна. Міжнародна федерація футболу FIFA вивчає 13 видів технологій, які покликані допомогти арбітрам для визначення забитих голів. Обговорення представлених проєктів має пройти 20 жовтня у Великій Британії в Уельсі. Як повідомляє агентство Associated Press, серед технологій, представлених на вивчення FIFA, присутня система Hawk-Eye – яструбине око, що використовується, зокрема, у тенісі. Майже половина авіарейсів прильоту і відльоту з паризького літовища Орлі, а також третина рейсів аеропорту імені Шарля де Голля, будуть скасовані завтра у зв'язку зі загальнонаціональним страйком у Франції, повідомили представники французьких аеропортів. Страйк пройде на вияв протесту проти планів уряду Франції підвищити пенсійний вік у цій країні з 60 до 62 років. Президент Росії Дмитро Медведєв зустрівся сьогодні у підмосковній резиденції з губернатором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. Після бесіди Медведєв повіз Шварценеггера в Сколково, де створюється російський інноваційний центр. Президент Росії сам сидів за кермом чайки. Губернатор Каліфорнії прибув до Москви в неділю на чолі делегації провідних компаній та венчурних фондів Кремнієвої долини. Вчора ж колишній голівудський актор відвідав московське метро, де через недогляд охорони його затиснули турнікетом. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це Свобода сьогодні, а сьогодні понеділок, 11 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. В Криму сподіваються знайти зниклих під час аварії моряків. Два віце-прем'єри мають піти, під ким сьогодні найбільше хитається крісло в українському уряді.
Я б залишила Тігіпка, тому що вважаю, ну, доволі розумною людиною.
Я вважаю, що Тігіпка треба вигнати в першу чергу.
На парламентських виборах у Киргизстані лідирують націоналісти. Але хто здобуде владу наразі, невідомо.
В Киргизстані вперше буде створено коаліційне правительство.
А какой будет состав этой коаліції, поки неізвісно.
І про це докладніше на початку нашого випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Сьогодні зранку у Чорному морі неподалік кримського порту Керч затонуло судно «Василь» під прапором Монголії. На його борту перебували 13 моряків, громадян Росії та України. Корабель перевозив металобрухт з Одеси до Поті і сьогодні о 5 годині ранку подав сигнал тривоги. У першій половині дня вдалося врятувати 9 моряків, тіло ще одного знайшли пізніше. Через погані погодні умови всередині дня пошукову операцію зупинили. Подробиці дізнаємося від нашого кореспондента Володимира Притули, який перебуває зараз на прямому зв'язку з Криму. Вітаю вас, Володю.
Так, доброго вечора.
Чи вдалося врятувати решту моряків?
На жаль, ні. Пошукова рятувальна операція, верніше її морська фаза, зрештою не зупинялася. Було зупинено лише обліт вертольотом, оскільки погана видимість. Але буксири «Гепард», «Дон», «Бриз», «Юг», «Пітер» і «Бора» проводили пошук в районі аварії до 16-ї години. Після цього операцію все ж таки тимчасово згорнули через сильний шторм. І очевидці стверджують, що висота хвиль неподалік Керчі сягає 3 метрів. Буксир «Пітер» доставив до керченського порту Камишбурун 8 врятованих моряків, в тому числі єдину в екіпажу жінку Кока, а також тіло боцмана корабля, який загинув. На борі прибув ще один член екіпажу. Пошук капітана, старшого і другого помічників капітана суховантажного судна, яке затонуло, як повідомили в морському координаційно-рятувальному центрі в Керчі, планується продовжити завтра зранку. Всі врятовані моряки доставлені до Керченської лікарні, і у всіх них переохолодження, а у жінки ще й травма ноги. Мар'яно.
Володю, чи відомі причини катастрофи?
Ну, поки що ні. Очікується, що фахівці морського координаційно-рятувального центру разом з правоохоронцями проведуть відповідне розслідування. А зараз же, зі слів врятованих, відомо, що корабель під час шторму розламався навпіл. Фахівці припускають, що за умов сильного хвилювання моря зірвало кріплення вантажу. І це спричинило крен корабля та його некерованість. І, зрештою, корабель, саме через цю причину й затонув.
І це був кримський кореспондент Радіо «Свобода» Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Віце-прем'єр з питань підготовки до Євро-2012 Борис Колесников може позбутися своєї посади, повідомляють джерела Радіо «Свобода». Внаслідок відновлення чинності Конституції 96-го року скорочення кількості віце-прем'єрів стало неминучим. Серед тих урядовців, що можуть бути звільнені, називають також Віктора Слауту, Володимира Сівковича та Віктора Тихонова. Водночас адміністрації президента та парламентські фракції партії регіонів кажуть Радіо «Свобода», що пропозиції щодо скорочення в уряді ще не сформовані. З подробицями кореспондент Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович скоріше погодиться на звільнення віце-прем'єр-міністра з підготовки до Євро-2012 Бориса Колеснікова, ніж на звільнення віце-прем'єра з питань регіональної політики Віктора Тихонова, повідомляє джерело Радіо «Свобода». Янукович та люди в його адміністрації скоріше зацікавлені у зменшенні впливу групи Ахметова, ніж у загостренні відносин з Луганською групою, з чого і витікає, що скоріше звільнять Бориса Колеснікова, ніж Віктора Тихонова, каже джерело. Водночас в адміністрації президента говорять, що кадрові питання уряду наразі не обговорюються. Під час останньої зустрічі глави держави та керівника уряду йшлося про нагальні питання економічної та соціальної сфери, заявила Радіо «Свобода» заступник голови адміністрації президента Ганна Герман.
Відбулася традиційна зустріч президента України з прем'єр-міністром. На ній президент поставив два основні питання: терміни передачі до парламенту законопроєктів, які будуть спрямовані на зменшення кількості ліцензій, дозволів. Друге питання – це тема додаткових платних послуг для студентів. Але питання про якісь будь-які кадрові перестановки не стояло.
Директор інституту імені Горшеніна Володимир Фесенко вважає, що звільнення загрожує в першу чергу тим віце-прем'єрам, повноваження яких дублюються профільними міністерствами. Це Віктор Слаута та Володимир Сівкович, які опікуються, відповідно, питаннями сільського господарства та силових відомств. На думку політолога, цих урядовців можуть перевести на інші посади в Кабінеті міністрів. Крім того, того, Володимир Фесенко в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що навряд чи президент у кадровому питанні надасть перевагу луганській партійній групі.
Ніхто не застрахований від можливості звільнення. В найбільшій зоні ризику знаходяться Сівкович, Клаута і Тихона. Колєсніков разом з Клювом має, по-перше, більшу політичну вагу. Якщо звільняти Колєснікова, то це означає, по-перше, прямий конфлікт біля ПАС Ахметову. По-друге, виникнуть збої і проблеми в реалізації проєктів, пов'язаних з Євро-2012.
Тим часом народні депутати від партії регіонів відсторонюються від публічного обговорення кадрових питань уряду. Спочатку це питання між собою мають з'ясувати президент та прем'єр, каже член фракції партії регіонів Вадим Колісніченко.
Ми повинні отримати пропозиції від президента України на посаду прем'єр-міністра. Після того, як він буде затверджений, він внесе своє бачення на посади членів Кабінету міністрів.
Тим часом кадровий склад Кабінету міністрів залишається поза межами конституційного поля. Не затверджений на своїй посаді, згідно з нормами основного закону, навіть прем'єр-міністр Микола Азаров. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Хто же з віце-прем'єрів має піти, а хто залишитися? Почуємо ваш голос на свободі.
Легше сказати, ну хто може залишитися, теоретично. З питань Євро, це Колєсніков, і, мабуть, що Тігіпко. Він все ж має певні якісь професійні навики, все ж керував банківською структурою. Був міністром економіки, і вони, в принципі, ці люди більш-менш адекватні і більш-менш дієві, в принципі.
Скоріше, це просто кількість і займані місця, все. Я б залишила Тігіпко, тому що вважаю, ну, доволі розумною людиною.
Я вважаю, що Тігіпко треба вигнати в першу чергу. І я вважаю, що і Сівковича треба вигнати. Ладу не буде. Залишки комуністичного мислення, так? Це треба дуже добре розбирати в криміналістиці, в розпраденції.
Тігіпко хай залишається. А решта в мене нема думки своєї.
Всі. Я погано відношуся до Януковича і його команди. Вони ж професіонали з двома фе. Вони єдине, що розбираються в апаратних іграх. А справу робити вони не вміють. Маркшейдер, прем'єр, Янукович я вже взагалі не хочу казати.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Киргизстані підраховують голоси на парламентських виборах, які мають на меті створення першої парламентської демократії. На пострадянських теренах, за попередніми даними, лідирує опозиційна і націоналістична партія Атажурт, яка має сильний вплив серед киргизів на півдні. На другому місці соціал-демократи, третя проросійська партія Арнамис, четверта республіка та п'ята проурядова Атамекен. Вибори провели невдовзі після кривавих сутичок між етнічними киргизами та узбеками, в результаті яких у червні сотні людей загинули, а тисячі залишилися без даху над головою. Міжнародні спостерігачі вже заявили, що ці вибори сприятимуть зміцненню демократії в Киргизстані, розповідає Василь Зілгалов.
Хоча насправді вже попередні результати цих парламентських виборів в Киргизстані не дуже радують прихильників демократії і парламентаризму, бо лідерство націоналістів з Атажурт, які мають до 10% голосів, означає прихід до парламенту тих, з ким нова влада Бішкека вперто боролася, прихильників скинутого Курманбека Бакієва і його клану. Як виглядає, лише 5 із майже 30 партій проходять до парламенту, 3 з них здатні створити коаліційний уряд. Вибори, як очікують, виграє Атажурт, до якої входять такі соратники колишнього президента Бакієва, як Камічбек Ташієв, колишній міністр з надзвичайних ситуацій, колишній глава податкової міліції Ахмет Келдебеков, колишній мер Бішкека Нарім Тюлієв. Місцеві експерти навіть вважають, що чимало партій і місцевих еліт вважають ці вибори своєрідною помстою новій владі. Перемога Атажурт створює дилему, чи вдасться створити демократичну коаліцію в Киргизстані. Ось що сказав лідер партії Атамекен Омурбек Текеб.
Згідно з попередніми даними, жодна із партій не отримає переважаючої більшості в парламенті. Згідно з Конституцією, лише партія з переважною більшістю 50% може формувати однопартійний уряд. Але опитування показало, що жодна з партій не наблизилася до такого результату. Тому вперше ми матимемо коаліційний уряд Киргизстану. Склад його поки що не ясний.
Поки неізвісно.
Деякі з місцевих експертів вже кажуть, що націоналісти і противники реформістів за Атажурт та соціал-демократи партії можуть створити уряд і продовжувати створювати міжетнічну напругу в країні. Хоча, наприклад, політичний аналітик з Бішкека Марс Саріїв не виключає створення коаліції реформістами, соціал-демократами Ата Мекен і Ар Намис. Чимало спостерігачів сходяться також на тому, що нова влада Киргизстану буде проросійською. Міжнародні спостерігачі, включно з ОБСЄ, позитивно оцінили перебіг цих парламентських виборів, які відбувалися в умовах свободи волевиявлення без значних порушень. Ось що сказав речник ОБСЄ Мортен Гоєглунд з цього приводу.
Політичний плюралізм, яскрава кампанія і довір'я до Центральної виборчої комісії характеризували ці вибори. Дотримання основних свобод, включно зі свободою слова, зборів і мітингів, у цілому поважалися тут.
Спостерігачі вважають, що після цих виборів важливо не допустити сповзання суспільства Киргизстану до міжетнічних протистоянь. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Російська правляча партія заявляє про перемогу на місцевих виборах.
Це значить, що ці 4-5 років ми все робили правильно.
Борець з корупцією чи здирник в Одесі заарештували керівника громадської організації, що бореться зі злочинністю. Як освіта так європейська, про реальні шанси навчатися за кордоном.
Місце Брно вступила до технічного вузу на бакалаврат. Шкільна освіта, яку я отримала на Україні, досить добра.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Російська правляча партія заявляє про переконливу перемогу на місцевих виборах, які відбулися у неділю. Опоненти Кремля натомість говорять про фальсифікації. За попередніми результатами, партія «Єдина Росія», яку очолює прем'єр Володимир Путін, в середньому отримала 60% голосів. Це ліпший результат, ніж у березні, коли така підтримка була на рівні 50%. Спікер Державної Думи Борис Гризло вважає, що це свідчить про ліпшу роботу влади.
Учитывая, что результаты в каждом отдельно взятом субъекте.
Враховуючи те, що результати в кожному окремому суб'єкті значно вищі, ніж на попередніх виборах, це означає, що ці 4-5 років ми все робили правильно.
4-5 лет ми все делали правильно.
Попри перевагу правлячої партії, голова Центральної виборчої комісії Росії Володимир Чуров вважає, що тепер у Росії зміцнюються політичні сили, раніше не представлені у владі.
Якщо в марті 2010 року три партії не представлені в парламенті.
Якщо у березні 2010 року три партії не представлені у парламенті, всього здобули на місцевих виборах 27 мандатів, то вже тепер, за попередніми даними, вони отримають не менше 167 мандатів.
Не менше 167 мандатів.
За цими виборами спостерігали єдині незалежні спостерігачі з російської громадської організації «Голос». Її представник Григорій Мелконянц розповів Радіо Свобода.
Ми
на всіх етапах, починаючи від відкриття дільниць до підбиття підсумків, зафіксували цілий спектр технологій з порушеннями від скупки голосів до вкидання бюлетенів.
За даними спостерігачів, російських виборців масово перевозили з однієї дільниці до іншої, особливо у Новосибірську і Челябінську. У Татарстані, зокрема, за правлячу партію вимагали голосувати керівники місцевих заводів. Представники «Голосу» також зняли на відео, як людям платили за голосування. А в місті Бердську Новосибірської області керівник штабу єдиноросів перед виборами замовив у пенсіонерів шерстяні вироби. Заплатив за них, а в день голосування ці речі роздавали зледенним. Ще ось така технологія. До нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, про що свідчать дуже позитивні офіційні результати на місцевих виборах для правлячої партії Росії?
Добрий вечір. Теж таки, треба сказати, що ця підтримка росіянами «Єдиної Росії», вона перебільшена. Наші слухачі, напевно, усвідомлюють того факту, що у інших політичних партій, окрім Єдиної Росії, просто не вистачає реально людських ресурсів для того, щоб заповнити всі місця на виборах до місцевих органів власті. Експерти якось рахували під час попереднього виборчого дня, що, скажімо, Єдина Росія заповнює всі 100% місць кандидатів, а всі три парламентські партії разом узяті тільки 25%. Так що навіть якщо б вони всі виграли у кандидатів Єдиної Росії, Єдина Росія все одно мала б 75% місць переваги по загальній кількості кандидатів на місцевих виборах. Це теж досить своєрідна, я б сказав, така особливість російської політичної системи, яка говорить про повну відсутність в російському політичному полі якогось реального вибору. Тим більше багато хто з виборців усвідомлює, що так звані парламентські партії, ліберал-демократи Жириновського, комуністи, Справедлива Росія, вони є також частинами влади.
Віталію, а про що свідчать останні місцеві вибори в Росії з точки зору перспектив опозиції російської? Все-таки, які в неї є шанси?
Ну, для того, щоб з'явилися реальні шанси, потрібно, щоб з'явилися інші представники опозиції в засобах масової інформації, не тільки на місцевому, але й на федеральному рівні. Зараз ми бачимо, що цього не відбувається. Однак, разом із тим зростає симпатія до багатьох політиків, які ще вчора вважалися маргінальними, скажімо, таких як колишній перший віце-прем'єр Борис Німцов. Звичайно, з погіршенням економічної ситуації в Росії у людей будуть виникати запитання до влади, і вони також будуть виникати в разі конфліктів між представниками російської політичної еліти, які ми спостерігаємо сьогодні під час, скажімо, тієї відставки московського мера Юрія Лужкова. Тобто те, що люди з самої влади говорять про те, що у владі не все гаразд, теж більше шанс реальної позиції.
Події в Росії коментував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Знову повертаємося до подій в Україні. Голову громадської організації Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Олексія Косарєва звинувачують у здирництві. Його затримали 6 жовтня в Одесі. За інформацією міліції, Косарєва підозрюють у вимаганні коштів з підприємців. У комітеті сьогодні такі звинувачення назвали абсурдними. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
6 жовтня о 13:00 в офіс громадської організації «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» увірвалися співробітники Миколаївського УБОЗу та спецпідрозділу «Сокіл». Голові комітету Олексію Косарєву пред'явили рішення суду, згідно з яким міліціонери мали провести обшук в офісі, розповідає очевидець затримки Олександр Гладкий, заступник голови комітету.
Причина обшуку була слідуюча.
Причина обшуку була такою: працівники міліції попросили надати йому всі чернетки, рукописи та документи, пов'язані з дирництвом, яке нібито мало місце в роботі комітету, стосовно якоїсь громадянки з міста Миколаєва. Згідно із заявою котрої, власне, було порушено кримінальну справу. Було
визбуждено головне діло.
За даними міліції, активісти Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією відвідували підприємницькі структури, вимагаючи у їх власників хабарі за те, що вони не повідомлятимуть у міліцію про порушення законодавства. Члени антикорупційного комітету все заперечують. Кажуть, робота комітету покликана виявляти злочинців, а не покривати їх. За останній період, за словами Георгія Блощиці, заступника голови комітету, організація зупинила роботу цілої низки підпільних казино. У місті Херсон виявили 175 гральних автоматів, а у Миколаєві – 60 одноруких бандитів. Лише минулого тижня у Києві зупинили роботу двох казино, що продовжували фактично відкрито заробляти на 30 гральних автоматах. У свою чергу слідчий Сергій Коновальчук відділу ОВБ України в Миколаївській області, який веде цю справу, відповідати на питання Радіо Свобода відмовився.
По телефону не розмовляю.
Про такі речі по телефону я не буду говорити. До побачення. І вам все пояснив.
До свидання. Я вам об'яснив.
Як стверджує прес-служба Миколаївської міліції, крім Косарєва, затримано також ще одного його заступника. Правоохоронці повідомляють, що мають задокументовані 14 епізодів злочинної діяльності, встановлена сума збитків перевищує 100 тисяч гривень. Щодо затриманих порушено 5 кримінальних справ, в тому числі за фактом здирництва. Громадська організація «Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією» була створена у жовтні 2008 року. Організація діє по всій Україні, але особливо активно працює комітет в Одесі та Миколаєві. Варто зазначити, що голова комітету Олексій Косарєв мав намір балотуватися в депутати від свого територіального округу у міську раду Одеси. У день затримання він мав отримати посвідчення кандидата в депутати. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
У світі вирує валютна війна. Найбільші економічні потуги ніби змагаються, хто зробить свою національну валюту слабшою, щоб таким чином здешевити експортну продукцію на глобальному ринку. Сполучені Штати та Євросоюз дорікають Китаю за свідому недооцінку юаня. Долар протягом останніх місяців девальвує щодо євро та інших провідних валют. Україну цей процес теж зачепив. В обмінних пунктах дорогий євро став дефіцитом. Про те, чого слід чекати від валютного ринку далі, в матеріалі Антона Шульги.
На думку американських і європейських експертів, Китай уник економічного спаду не в останню чергу завдяки недооцінці національної валюти. Червневе рішення Пекіна про лібералізацію курсоутворення не спричинило радикальних змін. Юань з того часу незначно посилився відносно долара. Минулого тижня виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан виступив із прозорими натяками.
Багато хто говорить про валютну війну. Це звучить надто по-військовому. Але треба визнати, що багато урядів справді розглядають свою валюту як вид зброї.
За відділом зовнішньоекономічних досліджень Академічного інституту світової економіки і міжнародних відносин Валерій Новицький говорить про це відвертіше.
Китай більшою мірою перебирає на себе контроль за світовими фінансовими ринками.
На думку фінансового аналітика Еріка Наймана, лінія протистояння на валютному ринку вже не вичерпується непорозуміннями з Китаєм.
Валютні війни тільки не розпочалися. Сьогодні США зацікавлені, щоб долар був дешевшим у розумних межах. Місяць-другий Європа відчує великі негативні наслідки дорогого євро. Вони захочуть теж трохи простимулювати падіння євро. Тобто попереду дуже багато веселого на валютному ринку.
Прогнозує фінансовий аналітик Ерік Найман. В Україні набагато чутливіше ставляться до коливань у парі євро-долар. Ці валюти українці звикли вважати засобами заощадження. Восени долар посилився всього на кілька копійок. Натомість євро тепер коштує в обмінних пунктах понад 11 гривень. Це на гривню дорожче, ніж якихось два місяці тому. Формально європейська валюта в Україні посилилася слідом за своїм зміцненням у парі євро-долар на ринку Форекс. Та є і глибинні причини таких відчутних коливань, вважає Валерій Новицький.
В державі, які немає розумних і адекватних підходів до регулювання власної національної економіки, до підтримки національного виробника і головне, немає уваги до того, які глобальні конкурентні позиції буде займати країна через 5, через 10, через 25 років. Проблеми на рівні монетарному будуть завжди.
Головна порада від фінансових експертів – на валютному ринку діяти розважливо. На думку Еріка Наймана, ті, хто зараз купує євро за 11 гривень, можуть опинитися в такій же ситуації, як і ті, хто два роки тому купував долари за 9,50. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Кожен третій студент українського вузу мріє навчатися за кордоном. Такі дані навели європейські експерти на засіданні круглого столу, який відбувся сьогодні у Києві в рамках Днів європейської освіти. Ці дні відбуваються в Києві і по черзі в інших великих навчальних центрах України. Цього року це Донецьк. Протягом останніх 5 років їхня мета – познайомити українців з перспективами європейської освіти. З подробицями Богдана Костюк.
Киянка Анастасія Городня хоче стати інженером програмного забезпечення, досконало вивчити сучасні електронні технології і потім знайти роботу у представництві якоїсь західної компанії в Україні. Але для досягнення цієї мети Настя після закінчення середньої школи була змушена шукати відповідний вуз в Європі. За її словами, в українських вузах відсутні інноваційне обладнання та кваліфіковані викладачі, тож доводиться їхати за кордон. Дівчина пройшла жорсткий відбір і виграла стипендію Чехії.
Місце Брно. Вступила до технічного вузу на бакалаврат. Шкільна освіта, яку я отримала на Україні, досить добра. І коли я обирала вуз в Україні, то було багато питань, тому що одні вузи добрі, але там немає тієї спеціалізації чи спеціальності, на яку я хочу навчатися, а інші вузи мають ту спеціальність, але не досить добрі. Коли батьки зрозуміли, що ми маємо змогу навчатися за кордоном, то вирішили, що шкільна освіта мені це дозволяє.
Під час Днів європейської освіти представники європейських фондів інформують українських студентів та їхніх батьків про можливості навчання у Європі. Відповідно, стипендії, зокрема, надають Європейський Союз у рамках програми Східного партнерства, Британська Рада, Вишеградський фонд, Естонський фонд Архімедус і Шведська агенція сталого розвитку. Уже тепер за програмами європейських освітних фондів в Естонії, зокрема, навчаються більше 200 студентів з України, у Великій Британії – у 10 разів більше. Освіта за кордоном дозволяє молодим українцям не лише отримати знання і кваліфікацію світового рівня, але й засвоїти демократичні стандарти життя. На цьому наголошує експерт Британської ради Марія Захарова. Вона відмічає такі особливості британської освіти.
В центрі уваги учбових закладів виховання молоді, яка мислить творчо і незалежно. Студентів в Сполученому Королівстві стимулюють до активного читання, щоб вони обговорювали власні ідеї під час семінарів та колоквіумів.
Інтерес українців до навчання за кордоном експерти пояснюють не лише престижем навчання на Заході, але й відсталістю багатьох учбових закладів України. Як відзначили учасники круглого столу, серед яких представники українських, британських, естонських та німецьких університетів, якщо систему української освіти не модернізувати, не подолати корупцію, кількість тих, хто воліє виїхати на навчання, буде лише рости, а кількість охочих повернутися на батьківщину зменшуватиметься. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Цього дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Te kuulete Radio Vaba Euroopa.
Tenusnit Radio Tavisprivas.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Vi Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausatės Radio Briva Euro.
Udo azat tuknavasi.